Радио К2. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори по най-важните теми на нашия ден, на нашия живот с наши политици. Първият ми събеседник е Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, госпожо Хубенова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя по най-важната тема от вчера за нашата страна. Тя е онези 184 гласа, които подкрепиха конституционните реформи, и веднага след това по най-важната световна тема – бежанската криза. И така поред. 184 гласа за конституционните промени. Какво означава това на практика? Вашия коментар?
Това означава на практика всъщност, че политиците сме помъдряли и сме разбрали, че в консенсуса, в съединението ни, което всички знаем, че стои на фасадата на Народното събрание като лозунг, се крие развитието на държавата ни. Мисля, че беше извървян дълъг път. Бяха направени компромиси според мен от всички страни. Компромиси приемливи за всяка политическа сила. И мисля, че преди изборите местните, това е важно като едно послание отправено към гражданите на Република България.
Госпожо Хубенова, някой ви подозря, че това е PR-кампания точно за местните избори, за да може управляващото мнозинство да спечели доверието на избирателите. Така ли е на практика?
Ами, аз мисля, че 184 гласа не правят от гласовете на управляващото мнозинство. За мен е показателен и един факт, който аз мисля, че някак си мина покрай еуфорията за приемане на промените в Конституцията, че дори АБВ, които категорично се обявяваха против,
да,
дадоха един глас като знак, че са готови за промене между първо и второ четене и за доизясняване на позициите на всяка политическа сила.
Да.
Така че аз мисля, че това не е предизборен трик на управляващата коалиция. Това е просто, според мен, лично аз така го приемам, като помадряване на българските политици.
Да. Още една интрига се завъртя вчера и това е гласуването на АТАК. Някои припомниха за златния пръст на Волен Сидоров по време на управлението на Орешарски и колко е струвал. И затова се задава въпроса сега, срещу какво Сидоров реши да гласува в подкрепа на управляващото мнозинство?
Тези въпроси мисля, че не бих трябвало да ги задавате към мен,
да,
и към нашата политическа сила. Още повече, че аз съм редови депутат и не съм усетила, нито видяла при разговорите с колегите си подобни така интерпретации.
И то, нали знаете, обикновено се търсят аналогии.
Има достатъчно интелигентни хора в АТАКА, хора, които са по-умерени. И те видяха, че 9 човека подкрепиха всъщност, сред които не бяха нито господин Сидоров, нито господин Чуков.
Само, че нали знаете, там нищо не се случва, ако Сидоров не го одобри, както и в повечето партии, разбира се. Както и да е, важното е, че от тук нататък големия път към съдебната реформа е отворен. Какво следва обаче? Защото нещата не приключват с конституционните промени, те по-скоро започват с тях.
Вижте, аз съм водила много разговори с много мои приятели магистрати. Част от тях са прокурори, друга част са магистрати на доста високо ниво. Те са за промените, които се случват. Разбира се, има известни противоречия в двете касти, в кавички го казвам, които съставят нашата съдебна система. Но днес чета по преста, че господин Цацаров е склонен да отстъпи за явното гласуване и за други, и по други тези, в които беше категорично против. Аз мисля, че в диалога в пора се ражда истината, и това не съм го измислила аз. Знаете, че това са го измислили още древните гърци.
Да.
Така че мисля, че от тук наистина започва много работа.
Да, да. Сега следват вече и конкретните закони за съдебната реформа да бъдат гледани. Кога имате намерение да приключите с съдебната реформа? Има ли някакъв срок поставен от вашата парламентарна група, защото тя е основният фактор, който ще влияе на дневния ред от тук нататък на Народното събрание?
Срокове няма на поставяне, поне не сме обсъждали в парламентарната си група срокове и аз лично смятам, че това би било несериозно.
Mm-hmm.
Защото една такава сериозна реформа не трябва да бъде обективирана във времето с определени срокове. По-скоро за мен лично и за моите колеги е важно тя да бъде дълбоко обсъдена, широко обсъдена, така както се случи с закона за училищното, за предучилищното училищно възпитание, което гледаме в момента. Мисля, че по-важно да се постигне консенсусни текстове, които да не предизвикват дълги спорове и дебати в залата, защото на вашите слушатели и на мои избиратели бих искала да кажа, че всъщност работата на Народното събрание основно се върши в комисиите.
Да.
Така че искрено се надявам да се намери консенсуса, който да обедини всички различни политически сили, защото ние сме различни и това е силата ни.
Да. Днес гледате на второ четене точно закона за предучилищното и училищното образование,
точно,
нали?
Точно така.
Докъде стигнахте, да, ако сте в залата, да ни кажете?
250 параграф, член, извинявайте.
Да, да.
400 нещо
са, да.
Така, че мисля,
не, че някъде
че
сте минали половината.
Да, повече от половината, да, сме минали и се надявам, че другата седмица ще имаме прият закон.
О, толкова бързо?
Да.
Това е чудесно.
Да се извънредно заседание на 29-ти, така че мисля, че ще успеем да приключим.
Точно защото споменахте извънредно заседание, да обясните още веднъж на нашите слушатели, че вие не излизате в отпуск, защото много хора ви подозират, че ще вземете отпуск за предизборната кампания, а че комисиите продължават да работят и най-важното, пленарните заседания, които ще бъдат пропуснати, са компенсирани,
ние вече
с, да, компенсирани с, допълнителни
ние
часове.
Ние работим до 4 часа.
Така?
Предвиждат две извънредни заседания, така че ние ще успеем да свършим това, което сме се поставили като законодателна дейност и мисля, че е хубаво, че няма да бъдем в събранието, защото вие като журналисти предполагаме и хората, които са изкушени да следят това, което се случва, виждат, че преди всеки избор трибуната на Народното събрание се превръща в една безплатна трибуна за агитация предизборна, което не мисля, че е редно.
Да, да. Ще се върнем на изборите, но нека приключим с двете големи теми. Сега за бежанската няма как да минем покрай нея. Трябва да я коментираме. Още повече, че снощи министър-председателя вчера и късно вечерта в Брюксел заяви, че България може да изпълнява функциите на санитарен коридор, да го наречем, приемайки бежанци като разпределително място. Смятате ли, че това е подходящо за България и че не правим една територия в Родопите и Странджа като санитарен коридор, за да предпазваме Европа, но няма да предпазваме себе си?
Вие говорите за горещата точка, която според мен е интерпретирана неправилно, защото господин Борисов не е излязъл с изявление след разговорите. По-скоро се цитира Reuters и един ваш колега.
Не, Ангела Меркел аз цитирам. Ангела Меркел каза, ние можем да разрешим на България това, което поиска. Така казва, значи, германската канцлерка.
Това, което аз прочетах в пресата,
да,
е, че госпожа Меркел е казала, че всъщност усилията ще бъдат насочени главно към Гърция и Италия, където са основните проблеми, и че всяка друга държава членка извън Шенген би могла да поиска подобно нещо.
И визира България.
Но в общи... Не, тя не визира България. Мисля, че този казус трябва да бъде изяснен, защото както винаги в България, се опитваме да вадеме думи от контекста и да ги наслагваме според това какво ни се ще да чуваме.
Не, да ви кажа откровено, на нас българите много не ни се ще да бъдем гореща точка.
Аз предполагам, че е така. Аз също живея в България. Живея много близо до тези региони, за които говорите.
Да.
Така че мисля, че правителството ни е достатъчно мъдро, за да вземе решение. Това, за да се случи, трябва да бъде поискано наистина от правителството.
Но вероятно трябва да има санкции от Народното събрание, вероятно.
Да, вероятно ще има и санкции от Народното събрание. Но мисля, че по-скоро идеята на Европа е тези центрове да бъдат извън пред границите на Европейския съюз.
Абе, те визират извън границите на Шенген, в интерес на истината.
Точно така.
А и понеже ние сме извън границите на Шенген, нали си спомните, че Саркози преди няколко седмици изрично ни включи в неговите предложения България, Македония и Турция да поемат горещите точки. Затова може би и така чувствително реагираме ние българите днес на това дали ще станем гореща точка. Но вие сте права, в едно това трябва да бъде предложено от Министерския съвет, да бъде разгледано на тяхно заседание и най-вероятно да бъде санкционирано от Народното събрание.
Темата наистина е много гореща.
Да.
Тя е проблем не само на България, тя е проблем на цялата Европа и не само
точно
на Европа.
Точно така.
Мисля, че все пак ние се намираме на една така граница с Турция, която щем принася към нас горещ огън, да го нарече. Но трябва да ви кажа, че българската граница е една от най-добре защитените.
Да.
И това е всъщност показано, доказано, потвърдено в Брюксел, което говори добре за нас. Говори нещо, което една част от европейските политици се опитват да омалуважат, че ние все още не сме готови за приемане в Шенген. Мисля, че българския народ винаги е бил чисто исторически народ, който е помагал на хората в беда.
Абсолютно.
Въпросът е тук сега да видим кои са наистина хората в беда, кои хора идват от Сирия и са политически бежанци и хора, които са останали без дом и такива, които са икономически емигранти. Затова е важно тези хора да бъдат прецизирани, не е точната дума, на момента не ми идва друга много.
Да.
Така че мисля, че трябва да подхождаме отговорно, не толкова емоционално.
Абе, трябва да бъде и национално, и отговорно, защото...
Казах емоционално, не емоционално.
А, емоционално, аз чух е национално и за това...
Не, емоционално.
Да, тук сте абсолютно права. Емоцията е вредна в подобни кризисни ситуации, а ситуацията е наистина кризисна.
Много кризисна и това е безспорен факт.
Госпожо Хубенова, накрая две думи за предизборната кампания, защото отутре тя започва вече и официално. Какви са основните цели... Основните послания на ГЕРБ в тази предизборна кампания?
Вие мисля, че както и вашите колеги журналисти следяха, че бе подписано едно споразумение за толерантна кампания. Ние винаги сме водили една толерантна кампания, но умерена кампания.
Да.
Аз да ви кажа самата, съм кандидат за кмет на Асеновград, така
да,
че
да.
Мога да ви говоря от първо лице, единствено лице.
Так му щях втората част над въпроса да бъде, а вие като кандидат за кмет какво предлагате и с какво ще спечелите доверието на вашите избиратели?
Аз като кандидат за кмет предлагам една промяна, колкото и така шаблонно да звучи тази дума, защото за съжаление в моя роден град през последните 4 години има застой.
Така?
Развитието на града не се фокусира в изграждането на детски площадки, което разбира се е важно,
да.
Но най-важно за всеки един регион е развитието на икономиката, създаване на нови работни места и осигуряване на работа на хората. Града ми се намира на уникално място. Туризма е един от моите приоритети. Знаете, че Асеновград се намира достатъчно така религиозни манастири, Белинтаж като един обект, който е не само интересен за всички българи, но и за хората от целия свят. Идеята ми е да се развива активно туризма, то града ни да бъде презентиран и показан както трябва. Другото, с което ние сме известни, е Асеноградския маврут. Неговата слава се носи из цял свят. Така че винения туризъм също би могъл да се развива в нашата община по така по добрия почин на Австрия и Германия.
Да.
И разбира се, култура.
И аз накрая искам да ви пожелая непременно успех. Да ви благодаря за вашето участие и да се надявам, че като кмет отново ще участвате в разговори с ефира на Радио К2.
Разбира се, с удоволствие. Приятен ден на вас.
Приятен ден и на вас. И така, Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.